Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Pjesëmarrje e zbet në votime në zgjedhjet e parakoshme lokale në veri të Kosovës. Kryetari i KÇZ-së fton qytetarët të dalin në votime të ndërtojnë institucione legale. Mosdalja e serbeve në zgjedhje, mesazh që nuk e pranojnë këtë proces zgjedhor, thot ish kryetarja e KÇZ-së. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovice, Veriut, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić, po mbahen zgjedhjet e parakoshme lokale. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, kanë njoftuar se deri në orën 11 ka pasur dalje të ulët të qytetarëve në këto zgjedhje.
Në komunën e Leposavićit, sipas të dhënave, kanë votuar 28 votues apo 0.21%. Në komunën e Zubin Potokut kanë votuar 65 votues apo 1%. Në Zveçan kanë votuar 29 votues apo 0.41%. Dhe në komunën Mitrovicës së Veriut, sipas të dhënave që kemi, janë 191 votues të cilët kanë hedhur votën e tyre apo shprehur në përqindje 1.05%.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur kontejner në rrugët kryesore në veri që do të shërbejnë si qendra votimi. Në garë janë 10 kandidat, prej të cilëve vetëm një nga komuniteti serb. Ajo është Slajana Pantović, kandidate pavarur për kryetare të komunës së Zveçanit. Lista serbe, partia më e madhe e serbeve në Kosovë, nuk po merr pjesë në zgjedhje dhe u ka bërë thirrje qytetarëve serb që ta bojkotojnë procesin. Thirrje të ngjashme ka bërë edhe Beogradi zyrtar. Zgjedhjet po mbahen pasi më 5 nëntor të vitit 2022 kryetarët e Mitrovicës së Veriut, Leposavićit, Zveçanit e Zubin Potokut nga lista serbe dhanë dorëheqje. Ata së bashku me asamblistët komunal dhe zyrtarë të tjerë nga sektori sigurisë e drejtësisë e morën këtë vendim në shenjë paknaqësie me një vendim të qeverisë së Kosovës që i obligonte serbët të zëvendësonin targat e makinave të tyre të lëshuara nga Serbia me ato RKS për Republika e Kosovës. Zgjedhjet fillimisht ishin caktuar për 18 dhjetor të vitit 2022, por ishin anuluar për shkak të tensioneve në veri të Kosovës. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Kreshnik Radonjiçi, i ftoi qytetarët në veri të Kosovës që ta ushtrojnë të drejtën e tyre të votës.
Dhe me këtë mënyrë të zgjedhin do të përfaqësuesit të tyre dhe të ndërtojnë institucionet legale demokratike.
KÇZ ka njoftuar edhe më herët se 19 qendrat e votimit kanë qenë të hapura për fshirë kontenjerët e vendosur në rrugët kryesore në veri.
Ti kemi ndërmarrë të gjitha masat në bashkëpunim me policinë që ky proces të shkojë në rregull, të ketë qetësi, të hapen vend votimet, të cilat të gjithat janë hap në kohë, siç është paraparë, dhe gjithçka ka shkuar sipas planit.
Ai ka shtuar se votimi në kontejner nuk do ta pengojë procesin zgjedhor. Lidhur me procesin në katër komunat në veri të Kosovës, bisedoj me Albert Krasniqin nga Organizata Demokracia Plus. Zoti Krasniqi, si e komentoni daljen e ultë të qytetarëve në zgjedhjet në komunat me shumicë serbe?
Po dalja ultë ose bojkoti, më mirë të themi, i komitetit serb në zgjedhjet të cilat po mbahen në këto katër komunat në veri të vendit, po vjen për shkak të presionit të hapërve direkt që presidenti Vučić Aleksandar, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka bërë mbi qytetarët serb, dhe në këtë po besoj që ai po dëshon të tregoj dhe të përqejë mesazh edhe të komitetit ndërkombëtar që ka kontrollin efektiv mbi këtë pjesë të territorit të Kosovës, në mënyrë që të rrisë pazarin e tij për procesin e arshëm të dialogut, e më saktësisht do të thotë të pasur ato kompetencat ekzekutive të cilat po i kërkojnë në themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Sa mund të jetë legjitim ky proces nëse dalja vazhdon me këtë ritëm gjatë ditës?
Po, thotë burimi i autoritetit të institucionëve nuk është prej zgjedhjeve që janë vetëm si metodë e matjes së tyre, po i mbështetjet që qytetarët ju japin institucionat. Dhe nëse ka një dalje kashtollë ose një bojkotim të zgjedhjeve atje, institucionet ligjërisht edhe mund të thënë gjohën, po që realisht nuk do të jenë legjitime, për shkak se qytetarët nuk do të konsiderojnë ato institucionet për marrjet e shërbimeve, dhe pashtu këto autoritete nuk mund të shtrinë pushtetin e tyre në një kasotar që ofë mes investimet të cilat më të dibel, apo të mledhes së taksat. Që që praktisht do të kemi institucionet të cilat dhe të vazhdojnë të mbesin jo funksionale.
Qëfar prisni pas për fundimit të këti procesi?
Po, këtë do të vazhdojnë në tavolinën e diskutimit, në dialogën dhe njëtë Kosovës dhe Sërbisë, dhe ashtu si Sërbia dhe të ka shreur prej fillimit që nuk do të marrin pjesë ose nuk do të rikthehen institucionet të Kosovës pa themelim të asociacionet, ata po qëndrojnë prapa këti qëndrimi, kurse në anën tjetër dhe të gjithë kjo gjendje është shkaktu prej veprimeve të thëja amatoreske të qeverisë Kosovës dhe në pa koordinim me bashkësinë ndërkombëtare, si që është të thëtë përpjekja për vendosin në targav, duke mos përfilur një kërkesë private dhe sekretarit shtetit Blinken që bërën dhe kriminisit kurte. Dhe të ashtë që këto pasojat e cilat do duhet që institucionet të Kosovës të merën në to, dhe të mundohen do thëtë që të minimizojnë në gjithë këtë dëmi cili tashme në që shkaktuar.
Faleminderit për kohën.
Faleminderit juve.
Ishim në bisedë me Albert Krasniqin nga Organizata Demokracia Plus. Gjyqtarja dhe ish kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka konsideron se qytetarët serb në veri të Kosovës nuk po dalin në zgjedhje pasi sipas saj janë duke zbatuar urdhrat e Serbisë dhe Partisë Lista Serbe. Ndjekim materialin nga Arton Konushevci.
Ish-kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe gjyqtarja Valdete Daka tha për Radio Evropa e Lirë se mosdalja e qytetarëve serb në zgjedhjet lokale në veri është një mesazh i qartë se banorët atje janë duke i zbatuar urdhrat e Beogradit dhe listës serbe.
Me këtë po e përcjellin një mesazh tek qeveria e Kosovës se ata nuk do t'i pranojnë kryetarët të cilët dalin nga këto zgjedhje.
Daka tha se zgjedhjet janë organizuar dhe po mban sipas të gjitha rregullave ligjore dhe se si pasaj nuk pritet të ketë ndonjë problem apo reagim, por si çdo ajo, mbetet të shihet se si do të procedohet tutje me ata fitues që do të dalin nga ato vota apo nga ai proces.
Hapi parë është janë zgjedhje dita sotme, hapi dytë pastaj janë të shohim se si ato asamble a do t'i pranojnë si kryetar, a do t'i bojkotojnë, a do të jenë aty prezent që të mund të japim betimin, pra mbetet shofim në ditët në vijem. Janë afatet ligjore për të gjitha to dhe pastaj do t'iqet se a do t'i kemi kryetarët e komunat apo ju.
Ish kryetarja e KQZ-s Valdete Daka tha se pavarësisht numrit të votave sa do i të vogël që të mund të jetë ai,